Purvīšu balva 2023. Evita Vasiljeva un Kaspars Groševs.
Jā, nu zilā līča māja būtībā bija centrālā arhitektoniskā būve tajā Hardija Ledinga zīmējumā. Un tā bija arī tā būve, kurai bija iekšplāns uzzīmēts tāds, kur atrodas nogrimis kuģis, tad tur tāda sala, un uz salas ir kiosks, tualete un lifts. Un tad mums likās, jā, kā tāds jauks poētisks nosaukums, zilā līča māja, kur arī pats Lediņš atsaucas uz Loriju Andersonu, kas arī, nu tā kā caur Lediņu arī mums, personīgi arī mums ir tāda, man liekas, zīmīga kaut kāda kopīga references no mākslas skolas laikiem, kad mēs klausījāmies Loriju Andersonu arī. Un man liekas, jā, tas tāds pielādātais poētisms, man liekas, diezgan labi atbild arī tam, arī, nu, protams, tas bija varbūt arī ar cēsu to tieši konkrēto būvi, to fabrikas. Zilā līča māja, nu, ka mēs visu to māju būtībā, kaut kā, man liekas, tā bija Evitas doma, ka mēs tā visu māju, mēs viņu uztaisam pa to bezmazēju. No. Tāpēc arī tie aizskari, teiksim, bija, un tur tā, no, pieejot no malas arī tas milzīgais plakāts, ko Evita veidoja arī kā mākslas darbu.
Ārpusē tur bija tas milzīgais baners, viņu uztaisīja.
Mākslinieks parāda darbu.
Mani tie divi lielie darbi izstās kā smilšu pilis. Es mēģināju apvienot bērna prātu kopā ar pieaugušā pieeju, kā ir tas spēlēties ar smiltīm, bet ja tas ir domāts priekš pieaugušajiem, lai apvienotu gan izdomu un projecēt kaut kādas tā kā arhitektūru, bet arī kas tāds drūpošs materiāls un kā lai tas izstās tāds laicīgs tapšanas vai grušanas stāvoklī. Tas ir betons, jā, kuru es tā speciāli miksēju neperfekti, lai viņš arī tā kā drūp un krīt un veido tādas ļoti izteikstas tekstūras, jo tas nav domāts tā kā īsts arhitektūras objekts, tomēr tā ir skulptūra un jā, tas mēģināja ietvert tā betonu, ko es tā speciāli miksēju ar citām sastāvdaļām, lai viņš tā kā krīt un veido kaut kādu savu raksturu arī, ka viņš nav perfekti izstrādāts. Mazie darbiņi, viņus sauc virši, jo tie ir tā kā tādi laika marķieri, jo tas veidots no kafijas krūzītēm, kamēr es taisīju lielos darbus, es tos veidoju blakus benzīntankam virši un tad viršos pirku kafiju katru dienu darba procesā un tad tajās tukšajās kafijas krūzītēs es ielēju arī betonu. Kā darbs tapa, tā arī rotaļīgi tam pieejot, bet beigās tās izveidojās kā abstraktas skulptūriņas, citi viņus sauc pa saldējumiem. Es viņus vairāk redzu kā lukturīšus, man liekas, viņi tā kā arī atsaucās starp glezniecību, gan skulptūru, viņi gan stāv uz grīdas, gan atbalstās pret sienu un atstaros, nu, ne gaismu, bet tā krāsa, ko es viņiem pielku klāt. Jā, un tad viņi saspēlēs vairāk ar Kasparu gleznām, tas tāds.
Tagad arī saulīt uzspīdēja, un tie darbi ritīgi atstaro mazie virši, dod tādus mazas gaismas kūlīšus uz augšu. Un jā, un tad viņi tā kā bez mazai atstaro kaut kādas manu glezna debesis, ja man liekas visās. Šīs te lielās telpas gleznās ir kaut kāda ainava, tāda utopiski iedomāta ainava, kas arī sasaucas ar tās mūsu cēsu izstādes un arī šīs ekspozīcijas tādu atskaites punktu, kas ir nebijušas sajūta restaurācijas darbnīca un konkrēti Hardija Lediņa arhitektoniskais tāds utopiskais zīmējums no 88. gada, kurš arī šeit mazliet parādīsies kā plakāts. Bet jā, nu, šeit tās gleznas ir krāsainas, man liekas, viņas ir diezgan tādas pilnas ar gaismu un krāsu. Un, nu, jā, un tad šeit iezīmējās tās utopiskās ēkas, dažbrīd parādās pazība kaut kur fonā, tad tajā gleznā ir zilā līča māja, pa vidu tāds tornis. Šī lielākā glezna būtībā parāda ainavu, kas varētu atrasties iekšā arhitektūrā. Oranžajā glēznā atkal vairāk ir kā tāds ieejas portāls šajā te utopiskajā arhitektūrā, un tad šeit ir tāda hipiju sanāksme, un tas varētu būt atkal aizskatuvē aiz visu šīs utopiskās arhitektūras, kur cilvēki pieuguns, kur kopā pavada laiku.
Ja mēs tagad vēl uzstādam Kaspara zilo lagūnas kiosku, tā kā cēsu izstāde bija 10 reizes, 100 reizes lielāka, tad mums ir diezgan daudz jāšķiro, ko mēs izstādām šoreiz, ko nē, lai arī tas organiski turās pilnīgi jaunā sastāvā.
mākslinieks un skatītājs.
Nu, laikam jau kā tas mūsdienās notiek, kā sajūta savu skatītāju caur sociālajiem tīkliem, saliek bildītes, satago, tad kādreiz kāds kaut ko uzraksta, kādreiz satiec kādu, kaut ko pasaka, un tā tas kaut kāds tas iespaidu kopums no citiem cilvēkiem tā kaut ko var salasīt. Bet, nu, tā, protams, mēs jau nestāvam blakus tiem darbiem un neskaitam, cik mums iet garām cilvēki. Un ar katru neparunājam, tad tas vairāk tādā fragmentārā veidā, gadiem ejot, varbūt paiet dažreiz 5 gadi, un kāds saka, ā, jā, toreiz tā izstāde Cēsīs baigi labā, nesanāca tev pateikt ātrāk. Tā arī gadās. Un, jā, bet nu, noteikti tas kas skaidrs, ka šeit muzejā būs, man liekas, vēl vairāk tie apmeklētāji, kas ies cauri visai šeit lielajai purvīšai ekspozīcijai, tā kā tas arī, man liekas, būs interesanti, ka būs atkal jauni kaut kādi iespēdi, un arī par šo te izstādes versiju, kā mēs esam pielāgojuši, varbūt to tās izstādi šai situācijai.
Parasti es uzstādu izstādes, un pēc izstādes uzreiz dodos projām. Es bieži vien neesmu tad Latvijā, un tad jācer sociālajiem tīkliem, vai draugiem, kas ir aizgājuši pastīties, vai draugu draugiem, kas vēlāk man atstāsta kaut ko, un tā, klusot telefonu veidā. Dažādas variācijas no dažādiem cilvēkiem vienmēr dzirdu kaut kādu jaunu asociāciju. Tas man patīk mākslā, kad arī katram veidojās kaut kādi jauni nosaukumi un nebaidās par to tā kā arī pajokot. Man tas neaizskar īsti.
Mākslinieks pasaulē.
Jā, es gadiem ejot ļoti mētājos pa pasauli. Mācījos Amsterdamā, tur uzkavējos daudz ilgāk, bet tad arī ar vienu kāju Latvijā, ar vienu Amsterdamā, un tad sāku braukāt, sāku aicināt citām izstādēm, beigās sapratu, kad es jūtos tā kā katru izstādi veidojot, tās ir īslaicīgas manas mājas, tad, bet man svarīgi abi divi, jā, man ļoti patīk gan Latvijā izstādīties un justies tā kā esmu atpakaļ savu dombiedru grupiņā, bet arī tās ārzemes tomēr ļoti saista, jo tad tur atsvaidzināt savu skatu un redzēt, kas notiek mūsdienu. Laikmetīgās mākslas pasaulē arī citās vietās tas vienmēr kaut kā atsvaidzina domu gaitu. Jā. Tagad es tikko pārvācos uz Parīzi.
Nu, es tagad, jā, visai pandēmijai beidzoties, es sapratu, ka tas tāds mazliet pārtrūkums komunikācijā tomēr bija viss pandēmijas laikā, kad it kā varēja virtuāli ar visiem sarunāties, bet tomēr tās īstās tikšanās reizes daudz vērtīgākas. Un tad nu, es tā palēnām mēģinu atkal kaut kur aizceļot un satikt kādas neredzētas doma biedrus un arī kādas sadarbības biedrus, ar ko kaut kas ir kopā darīts. Bet būtībā mana pasaule ikdienā ir Rīga, Avotielas rajons, galerija 427, turpat netāli ir vagona iela, kur man ir darbnīca, un tad tur sanāk tāds Bermuda trīstūrs, vēl mans mājas vēl tur ir, un tad es par to Bermuda trīstūru tur kuļos ikdienā ar pārāvumiem.
Es kaut kā apzinos vairāk to Latvijas bagāžu, to izaugšanu, ne gruvešos, bet padomu laikos un tajās nepabeigtajās būvēs, ka tas viss ļoti mums bija apkārt un tā kaut kādas pasaules maiņu, tā stadija man ir kaut kā ļoti ietekmējusi un es to apzinos vairāk un tad es mēģinu kaut kādu to starpstāvokli vairāk iekļaut savos darbos arī.
Galā man liekas, ka tā izstāde būs atklāta un arī, ka nu, viss šīs paziņošanas ceremonija, tad jau tu sajūti arī to kaut kādu mākslas komūnu caur tiem līdzās esošajiem māksliniekiem. Plus arī interesanti dažas izstādes varbūt arī redzēt, kā teiksim, tiek pielāgotas izstādes. Ne jau mēs vienīgie to darām arī pārējiem mākslinieki kaut kā pielāgo savus nominātās izstādes šai telpai un situācijai. Jā, interesants process un, man liekas, māksliniekiem jau vienmēr patīk uz citu mākslinieku darbiem arī skatīties. Kurš ja ne, cits mākslinieks tā tiešām paskatīsies uz tavu darbu un ieraudzīs kaut ko, ko cits varbūt ir nemaz tā pirmajā skatā un nepamana?
Jā, man ļoti vienmēr patīk arī redzēt, kā citi mākslinieki atved darbus, kādās kastēs, kādā veidā, kā viņi saskrūvē un to. Jo tas process tāds diezgan personīgs un to nekad nevar īsti redzēt un tad man vienmēr patīk pastīties, kā tad citiem iet.
Purvīšu balva 2023. Evita Vasiļeva un Kaspars Groševs.